Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 30 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំដែងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោករ៉ូជេស្តូនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំមិនសារភាពទទួលកំហុសក្រោមបទចោទការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជឿថានឹងមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពពីលោកម៉ាឌូរ៉ូបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រទេសចិនចោទអាមេរិកថាធ្វើការបង្ក្រាបលើក្រុមហ៊ុនចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរលោកប្រាក់សុខុនប្រាប់អង្គការដៃគូឲ្យអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសពុករលួយបំផុតនៅលើផែនដីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជញ្ជិនដាបាន
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករ៉ូជើស្តូនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរមកហើយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានចោទប្រកាន់7ករណីនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែកធ្លាយសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Trump កាលពីពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016លោក Stone ដែលមានអាយុ66ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងពេលការវាយឆ្មក់របស់កងកម្លាំង FBI កាលពីព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗមិនបានសារភាពទទួលកំហុសលើការចាប់ប្រកាន់5ករណីថាបានកុហកសាភីអំពីតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងករណីបែកធ្លាយសារអេឡិចត្រូនិកនៅលើគេហទំព័រ WikiLeaks និងមួយករណីទៀតគឺក្រៅបទចោទថាបានរំខានសាស័យនិងរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សាភីនៅក្នុងករណីខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីខុសពីជនជាប់ចោទផ្សេងទៀតក្នុងករណីបទប្រមទ័ននៅអាមេរិកលោក Stone បានបង្ហាញខ្លួននៅតាមសារព័ត៌មាននានាដើម្បីអះអាងអំពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកនិងបាននិយាយបង្អាប់ស្មារតីពិសេសលោក Robert Mueller ជាអ្នកដែលបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Stone មិនបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានជួយសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីឬជាមួយគេហទំព័រ WikiLeaks អំពីការបែកធ្លាយសារអេឡិចត្រូនិកដែលអាជ្ញាធរអាមេរិកនិយាយថាត្រូវបានលួចពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយភ្នាក់ងាររបស់រុស្ស៊ីនោះទេលោក Stone បានប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺទទួលបានព័ត៌មានដែលមានចុះផ្សាយតាមសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយថាលោកជឿថានឹងមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពពីលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូលោកហ៊ួនហ្គ្វេដូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CNN ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាយើងត្រូវដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លាំងលើមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឲ្យចុះចេញពីតំណែងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយការថ្លែងដូច្នេះរបស់លោក Guaido បានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោក Maduro រដ្ឋបាលលោក Trump បានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់លោក Guaido ជាមេដឹកនាំបដិអាសន្នរបស់ Venezuelaនឹងបានរៀបកូនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដែលលោកម៉ាឌូរ៉ូបានឈ្នះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតដែលត្រូវបានរៀបកូនថាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេ កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence បានជួបប្រជុំជាមួយលោក Carlos Alfredo Vecchio នៅសេតវិមានជាអ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Guaido ជាតំណាងរបស់ប្រទេស Venezuela នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធោចិននិងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei បានប្រតិកម្មភ្លាមៗទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei និងលោកស្រី Meng Wanzhou នាយកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមេធាវីរបស់លោកស្រី Meng បានប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងករណីចាប់ខ្លួនលោកស្រីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកនិងប្រទេសចិនគណៈក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសថាករណីចោទប្រកាន់នេះគឺជាការបង្ក្រាបលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលគ្មានហេតុផលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោកស្រីមេងពីបទចូលរួមខុបខិតរំលោភទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែលបានដាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការចោទប្រកាន់នេះបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Huawei លោកស្រីមេងនិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការខុបខិតបោកបញ្ឆោតស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមរយៈសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ករណីដាច់ដែលឡែកមួយទៀតក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចបច្ចេកវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុន T-Mobile របស់អាមេរិកផងដែរតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមហ៊ុន Huawei បានច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់និងបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានប្រកាសផងដែរថាក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បានព្យាយាមស្នើសុំពិភាក្សាអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកប៉ុន្តែសំណើនោះត្រូវបានបដិសេធដោយគ្មានការពន្យល់បកស្រាយរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោករ៉ាមីអាល់ហាមដាឡាសបានដាក់ពាក្យលាលែងចេញពីតំណែងទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាម៉ូដអាបាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាសមាជិករបស់ពួកគេនឹងបន្តកាន់តំណែងរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងចំណាត់ការនេះបានកើតឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកហ្វាតារបស់លោកប្រធានាធិបតីបានណែនាំឲ្យជំនួសរដ្ឋាភិបាលថ្មីពួកហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបបានច្រានចោលការលាលែងចេញពីតំណែងនេះដោយបានថ្លែងថាលោកអាបាសកំពុងព្យាយាមដកពួកគេចេញពីឆាកនយោបាយរបស់ប៉ាឡេស្ទីនពួកហាម៉ាស់និងអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្រុះស្រួលគ្នាកាលពី2ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចំនួនដែលបន្តកើតមានឡើងរវាងភាគីទាំងពីរនេះបានរារាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនឲ្យអនុវត្តទៅមុខបានក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់អង់គ្លេសត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលពណ៌នាលម្អិតអំពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកចរចាពីភាគីទាំងពីរបានចំណាយពេល18ខែដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែវាត្រូវការការទទួលស្គាល់ពីសភាហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាបានបង្ហាញថាផែនការរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរ៉ាសាមេទទួលបរាជ័យចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកស្រីមេបានប្រាជ្ញាថានឹងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងធ្វើការកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឡើងវិញ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាលើកដំបូងជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទានដោយស្មោះត្រង់និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបរទេសទាំងនោះអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយជៀសវាងដាច់ខាតនូវសកម្មភាពផ្សេងៗដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធឬគាំទ្រដល់ការលាងសម្អាតប្រាក់និងភេរវកម្ម ក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមការប្រជុំពិភាក្សាយោបល់ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកទី1ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា300នាក់លោកប្រាក់សុខុនប្រធានមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាវេទិកានេះអាចផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងអស់រួមគ្នាកំណត់នូវបញ្ហាប្រឈមនានានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសមជានីតិរដ្ឋលោកបន្តថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្ទរកថាបើកការប្រជុំយ៉ាងដូចនេះថាសូមជៀសវាងជាដាច់ខាតនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធឬគាំទ្រការលាងសម្អាតប្រាក់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនិងហិរញ្ញប្បទានអាវុធមហាប្រឡាយដែលបានកំណត់ឡើងដោយក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការសម្អាតប្រាក់ដើម្បីជៀសផុតពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទរបស់ស្ថាប័ននេះនិងកុំឲ្យមានជាបច្ច័យអវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាយើងលើផ្នែកប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុលំហូរវិនិយោគនិងនយោបាយជាដើមបើតាមលោកប្រាក់សុខុនបានដឹងថាកិត្តិកម្មខែធ្នូឆ្នាំ2018អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសចំនួន386នៅមានសុពលភាពដោយអង្គការទាំងនោះមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៃទ្វីបអាស៊ីអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីដែលមានគម្រោងសំខាន់ៗផ្ដោតលើវិស័យអប់រំសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចកសិកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអភិវឌ្ឍសហគមន៍បរិស្ថាននិងបោសសម្អាតមីនក្រោយបញ្ចប់ការថ្លែងបើកកិច្ចពិភាក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានប្រាប់ឲ្យចេញក្រៅបន្ទប់ប្រជុំដោយអះអាងថាជាការពិគ្រោះយោបល់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ដាប់យ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាបិទទ្វារនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកន្លងមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនតែងបង្ហាញអំពីផលវិបាកក្នុងការបំពេញការងារបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់អនុវត្តដោយពួកគេលើកឡើងថាច្បាប់នោះតម្រូវឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បង្ហាញអំពីព័ត៌មាននិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រុមមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាចជាអ្នកចម្រោះយកសង្គមស៊ីវិលណាដែលស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយអាចចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទៅលើអ្នកណាដែលអាជ្ញាធររដ្ឋមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះបញ្ជីពួកគេលើកឡើងថាការនេះគឺជាការគំរាមកំហែងរាប់ចាប់តាំងពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិអ្នកស្រី Edith Van Wijngarden តំណាងប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Humanity and Inclusion ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលសម្រាកថាអ្នកស្រីរំពឹងថាកិច្ចពិភាក្សានេះនឹងផ្តល់ផលវិជ្ជមានក្នុងការសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីក៏រំពឹងថានឹងមានការពន្យល់ឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍និងពន្ធដារផ្សេងៗដែលអង្គការមួយចំនួនក៏ដូចជាអង្គការរបស់អ្នកស្រីកំពុងប្រឈម
It's only a question of clarification to be very clear what are our obligations towards the
government វាគ្រាន់តែជាសំណួរនៃការបំភ្លឺដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនិងរដ្ឋាភិបាលចំណុចមួយចំនួនគឺមិនច្បាស់ដោយខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងផ្ញើរបាយការណ៍យើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើទម្រង់របៀបណាដែលពួកគេចង់ឲ្យយើងប្រើគឺបញ្ហាទាំងនេះយើងចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក
់ការជួបជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសជាលើកដំបូងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរងនឹងការរិះគន់ពីបណ្ដាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលពេលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនោះគេឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសម្លេងប្រឆាំងព្រមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ជាដើមត្រូវបានបិទនិងបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាព្រមទាំងមានការចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតថា មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌និងរងការប្រមានបិទនិងមានទាំងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារជាដើមចំណែកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមិនរណបរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលរងសម្ពាធរហូតបិទលែងមានប្រតិបត្តិការដូចជាកាសែត The Cambodia Daily និង Vithu Azizi Serai ព្រមទាំងការបិទវិទ្យុជាច្រើនដែលជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យ Vithu Azizi Serai និងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកការរដ្ឋបတ်នាពេលនោះបានបន្តរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកការនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលរងនូវការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារងនូវភាពខ្ទេចខ្ទីនិងផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិរហូតមានការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាដោយការមិនបង់ពន្ធប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែបានអះអាងថារាល់ការបង្ក្រាបទាំងទៅលើសម្លេងប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាជការពាណិជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់161ក្នុងចំណោម180ប្រទេសក្នុងតារាងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺដូចគ្នានឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2017អ្នកជំនាញខាងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយយល់ថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពរស់រវើកនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកហរៈសម័យនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានបន្តចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសពុករលួយខ្លាំងបំផុតក្នុងលោកដដែលដោយសារតែការធ្លាក់ចុះខ្សោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់សម្លេងជំទាស់ដ៏សំខាន់ក្នុងរដ្ឋសភារបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2018របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាន20ពិន្ទុលើពិន្ទុអតិបរមា100ដែលធ្លាក់ចុះចំនួន1ពិន្ទុធៀបនឹងឆ្នាំមុនផ្អែកតាមមាត្រដ្ឋានពិន្ទុពី0ដល់100គឺ0មានន័យថាពុករលួយខ្លាំងហើយ100គឺស្អាតស្អំខ្លាំង ការនេះបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តស្ថិតនៅស្ទើរតែបាតដារាងរបស់សន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិ Transparency International បានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាលេខ161ក្នុងចំណោម180ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2018ដែលដូចគ្នានឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2017លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលនេះថាការធ្លាក់ចុះនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាដើមចមដែលបានជំរុញឲ្យអំពើពុករលួយរីកសាយភាយនៅកម្ពុជា
អំពើពុករលួយកាន់តែរីកលូតលាស់កាលណាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធសុចរិតភាពមានភាពទន់ខ្សោយ
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសទទួលបានពិន្ទុទាបបំផុតទី3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងទទួលបានពិន្ទុទាបជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទទួលបានលទ្ធផលពិន្ទុផ្សេងៗគ្នាប្រទេសសិង្ហបុរីបន្តឈរលើចំណាត់ថ្នាក់ប្រសើរជាងប្រទេសដទៃបន្ទាប់ពីទទួលបានមួយពិន្ទុបន្ថែមនិងបដូរពីលេខរៀងទី6មកនៅលេខរៀងទី3នៃប្រទេសស្អាតស្អំជាងគេនៅលើពិភពលោកប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ដែលទទួលបាន2ពិន្ទុបន្ថែមបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ទទួលបាន1ពិន្ទុបន្ថែមផងដែរដោយឡែកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឡាវនៅរក្សាពិន្ទុដដែលខណៈប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចុះ1ពិន្ទុប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ធ្លាក់ចុះ2ពិន្ទុកញ្ញាវងសជាតាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាបរិយាកាសនយោបាយមិនអំណោយផលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនអាចបំពេញតួនាទីបានតិចតួចបំផុតក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងធានាតុល្យភាពអំណាចដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយខណៈដែលយន្តការធានាគណនេយ្យភាពផ្នែកនយោបាយត្រូវបានធ្វើឲ្យចុះទុនខ្សោយក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាថ្លែងបន្តថាការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងវត្តមានយន្តការត្រួតពិនិត្យតុល្យភាពអំណាចគឺជាសក្តីត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៅសកម្មភាពពុករលួយក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជា
ការគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាផងដែរសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការជាបន្ទាន់នៅយន្តការគណនេយ្យភាពដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តក៏ដូចជាការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងតុល្យភាព check and balance ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
យ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថាការរកឃើញរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទាញរកប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគល្អប្រសើរនោះទេហើយថាការរកឃើញនេះមិនអាចយកជាការបានឡើយ
នេះគឺកំណើនហើយរបស់ទីប្រាក់ចូលរដ្ឋបានស្គាល់ថានឹងមួយជាប្រសិទ្ធភាពរបស់ការងាររដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកំណើនទម្រង់របស់ខ្លួនដែលមានទិសដៅជាក់លាក់នៃភាពហើយនឹងតម្បារភាពនេះហើយជាចំណែកទី2គឺមើលចំនួនកើនដែលបង្ហាញពីការទុកចិត្តនៃបរិយាកាសបណ្ដាសន្តិកម្ពុជាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីកំណើនពីឆ្នាំទៅឆ្នាំដូច្នេះអ្នកដែលធ្វើសេដាយខេរបាយការណ៍ប្រហែលជានឹងអង្គុយនៅក្នុងឯកការឡៃហើយជំនិតមើលតាតួលេខតាមនានាការយុបាយទៅប៉ុណ្ណោះមក
កញ្ញាវងសជាតាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានបោះជំហានជាវិជ្ជមានមួយចំនួនក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយតាមវិស័យនានាដែលបាននាំមកនូវលទ្ធផលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តខ្លះដូចជាការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយតូចនិងការបង្កើនចំនួនថវិកាតាមរយៈការប្រមូលសារពើពន្ធនិងសេវាកម្មគយជាដើមក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាបន្ថែមថា
ប្រសិនបើអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនិងអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយមិនត្រូវបានដោះស្រាយត្រឹមត្រូវនោះទេអំពើពុករលួយនឹងបន្តបង្កើនភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបង្កជាហានិភ័យដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា
លទ្ធផលនៃសន្ទស្សន៍សម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៃការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយក្នុងនោះមានប្រទេសដេនម៉ាកញូហ្សេឡង់ហ្វីនឡែននិងកាណាដាជាដើមដោយទទួលបានពិន្ទុ88 87 85និង81បន្តបន្ទាប់គ្នា ក្រៅតែពីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អក្នុងបញ្ហានៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះកម្ពុជាក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបផងដែរទាក់ទិននឹងសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចនីតិរដ្ឋនិងភាពងាយស្រួលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងសន្ទុះសន្តិភាពពិភពលោកក្នុងខណៈដែលសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅតែត្រូវបានរារាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនណាបាទ
អរគុណលោកពេជ្រជីនតំណាងពិសេសរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាចំនួនអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងស្នើឲ្យមានការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងក្រុមតាលីបាននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលបន្ទាប់ពីលោកបានអះអាងអំពីសេចក្តីព្រៀងលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ្សាល់មេខាលីសាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលថាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកគឺដើម្បីបង្កើតឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីក៏កំពុងអំពាវនាវដល់ក្រុមបាបោលឲ្យចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ្គានីបានស្នើជំរើសជាច្រើនទៅកាន់ក្រុមតាលីបាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយពួកគេអាចជ្រើសរើសពេលវេលានិងទីកន្លែងសម្រាប់ការចរចាប៉ុន្តែក្រុមតាលីបាន់បានច្រានចោលសំណើរបស់លោកពួកអាញាធរប្រទេសប្រេស៊ីលបានចេញដេកាចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់នៅក្នុងការជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការបាក់ទំនប់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏65នាក់ដែរការចាប់ខ្លួននោះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសាវប៉ូឡូនិងក្នុងទីក្រុងមីណាសជេរ៉ាសដែលនៅទីនោះការបាក់ទំនប់បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រុមជួយសង្គ្រោះបានស្វែងរកសាកសពនិងអ្នករស់រានមានជីវិតឈានដល់ថ្ងៃទី5ហើយក្រុមគ្រួសារខ្លះបានចាប់ដើមអញ្ចោះសាកសពសាច់ញាតិរបស់ពួកគេអង្គការ UNICEF បានចាប់ផ្តើមអំពាវនាវស្វែងរកថវិកា $3,900,000,000សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស73,000,000នាក់រួមទាំងកុមារចំនួន41,000,000នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារជម្លោះគ្រោះធម្មជាតិនិងគ្រោះអាសន្នផ្សេងៗទៀតនៅ59ប្រទេសឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី30នៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារអង្គការ UNICEF បានប្រកាសថាឆ្នាំ2019នេះក៏ជាឆ្នាំនៃជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសនានាច្រើនជាងកាលពី3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះមានជនរងគ្រោះជាកុមារជាង340,000,000នាក់ដែលបានប៉ះពាល់ដោយសារជម្លោះឬក៏ដោយគ្រោះមហន្តរាយអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងទៀតថាកុមារទាំងនោះកំពុងរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាគ្រោះទុរភិក្សនិងជំងឺបាក់ស្បាតដោយទទួលជំនួយសង្គ្រោះជីវិតបានតិចតួចនាយកប្រតិបត្តិផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់លោក Emmanuel Fontan និយាយថា 88% នៃការអំពាវនាវនេះគឺសម្រាប់វិបត្តិមនុស្សធម៌បង្កឡើងដោយចំនួនលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រតិបត្តិការធំបំផុតគឺដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនសេរីវិបត្តិផ្លាស់ទីលំនៅដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងជួយសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសជិតខាងចំនួន5
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.